como nos gusta hacer en Onda Cero, en Compostela en Onda, los viernes, de cara al fin de semana, queremos proponerle muchísimas cosas. ¿Y qué mejor forma de compostelanear por Santiago que visitar el Museo de la Casa de la Troya, que ha reabierto sus puertas con jornada de puertas abiertas y podrá ser visitado durante toda la Semana Santa hasta el 24 de abril, desde las 11 de la mañana a las 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8. Tomo la oportunidad de saludar precisamente a Benigno Amor. Benigno, muy buenos días.
Buen día.
Ante todo, felicidades, porque siempre nos encanta hablar de la Casa de la Troya, sobre todo cuando abre sus puertas.
Gracias. A nos gustaría que esto ya no fuera noticia, ¿no? Ter un museo abierto, si no todo año, por lo menos 6 meses. Pero bueno, por lo menos poder abrirlo ahora con ocasión de Semana Santa, pues para nos es una alegría, un motivo de satisfacción.
Para quien todavía no se adentrase en la Casa de la Troya, Benigno, creo que íbamos a topar tantos compostelans como a gente que visite Santiago.
Pois podémonos atopar cun anaco da Compostela de finais do século XIX, principios do XX, non? A través de mobiliario, distintos enseres, do que era unha pensión de época que recreou o ambiente estudiantil da pensión de Doña Generosa, do libro La Casa de la Troya de Pérez Lujín. Esta é un museo romántico que seguro que no que facemos unha visita guiada de aproximadamente 20 minutos de duración, que seguramente a moitos traerá distintos recordos de Santiago ou da súa época universitaria, ou permitiralles ter unha experiencia nova.
Agora, precisamente que chega a Semana Santa e que hai que facer acopio de libros, nos lles propoñemos A Casa da Troia, de Alejandro Pérez Lujín. Benigno, estades pensando que facer de cara a tempada estival, verdade? Se abrir, se non abrir...
Sí, con respecto á novela, ademais, poden atopar aquí no museo, porque ainda quedan exemplares dunha edición especial conmemorativa do Ano Santo que fixemos o ano pasado. E con respecto á tempada estival, precisamente temos unha reunión do patronato o vindeiro mércores, e ali, plantexaremos a ver con que orzamentos contamos para de cara a poder abrir xa nos meses de brau. Xa digo, é unha cousa que xa non depende tanto de nós, é unha problemática pola que coido pasamos non só este museo, non, sino tantos outros da cidade de Galicia.
Bueno, únicamente vai pechar o vindeiro luns de 18, o resto da Semana Santa permanecerá aberta. E boa idea que nos dá Benigno de adquirir esa edición especial de A Casa da Troia con motivo do Ano Santo, que aínda está no propio Museo da Casa da Troia, verdade?
Pois sí, aquí a temos. Bueno, da Casa da Troia fixéronse tantas edicións, pero bueno, esta ten para nós esa compañente romántica e sentimental de que unha edición propia, a primeira que facemos no museo, que era, bueno, algo que tanto a asociación como meu pai, Benigno Amor Rodríguez, pois levaba moitos anos intentando sacar adiante, vale, de algún xeito como homenaxe para él e para todos os troianos, membros da asociación de antigos turnos que xa non están con nós e que tiñan ese anhelo.
Pois unha boa proposta que lles ponemos en riba da mesa de cara a esta Semana Santa: visitar, disfrutar, compostelanear coa historia o Museo da Casa da Troia, que abre as súas portas esta Semana Santa, excepto o luns. O resto dos días permanecerá aberta ao público, por suposto, de Santiago de Compostela e aos visitantes a nosa cidade. Benigno Amor, felicidades por conservar a historia de Santiago de Compostela e, por suposto, nos daremos unha volta pola Casa da Troia.
Bueno, moitas gracias. Eu animo a compostelanos e visitantes a que se convirtan en troianos por un momento e que visiten o noso museo. E que, si teñen tempo, que visiten todos os museos da cidade, que seguro que é unha experiencia moi gratificante.
Dentro que sí, que temos que facelo, os compostelans, visitar os museos da nosa cidade, que somos, sen dúbida, os mellores embaixadores de Compostela. Benigno, unha forte aperta, moitísimas gracias.
Aperta, gracias a vos.
En Onda Cero, Compostela en la Onda.